Εκπομπή InfoWar συνέχεια. Όπου με αφορμή την κυκλοφορία ενός βιβλίου επιστρέφουμε στη Γερμανία άλλων δεκαετιών. Ξεφυλίζουμε τη βιογραφία της Ούλρικε Μάινχοφ από την οργάνωση Φράξια Κόκκινο Στρατός. Μια βιογραφία γραμμένη από την Γιούτα Ντίτφορντ που κυκλοφορεί στα ελληνικά πλέον από τις εκδόσεις Νάρκισσος. Και το κάνουμε όπως πάντα μέσα από ταινίες και τραγούδια. Τραγούδια σαν και αυτό. Αυτό για το οποίο πολεμάς, αναρωτιέται η Μαρέν Faithful. Σίγουρα όχι για την ασφαλειά μου. Είναι ένας παλιός πόλεμος, ούτε καν ψυχρός πόλεμος. Η Faithful αφιερώνει το τραγούδι της Broken English σε έναν από τους ιδρυτές της τρομοκρατικής οργάνωσης Φράξια Κόκκινο Στρατός. Το αφιερώνει στην Ούλρικε Μάινχοφ. Τη γυναίκα που σε μία ημέρα πέρασε από τη μαχητική δημοσιογραφία στις τάξεις της σκληρότερης τρομοκρατικής οργάνωσης στη μεταπολεμική Ευρώπη. Και η Faithful δεν είναι η μόνη που αφιερώνει τα τραγούδια της στην Φράξια Κόκκινο Στρατός. Το βραζιλιάνικο συγκρότημα Legião Urbana παρουσίασε πριν από μερικά χρόνια το τραγούδι Bader Meinhof Blues σε ρυθμούς ελαφρώς πιο βραζιλιάνικους. Για την ιστορία, Bader Meinhof ήταν το όνομα που έδωσαν στην Φράξια Κόκκινο Στρατός τα μέσα ενημέρωσης, από τα ονόματα των ιδρυτών της, του Ανδρέας Bader και της Ούλρικε Μάινχοφ. Mas você viu esse filme também, andando nas ruas. Pensei que podia ouvir alguém me chamando, dizendo meu nome. Já estou cheio de me sentir vazio. Meu corpo é quente, estou sentindo frio. Todo mundo sabe, ninguém quer mais saber. Afinal, amar ao próximo é tão demodê. Και είναι φυσιολογικό να γράφονται τραγούδια για μια τρομοκρατική οργάνωση? Ίσως όχι. Ίσως πάλι η Φράξια Κόκκινο Στρατός να μην ήταν μια τυχαία οργάνωση. Η φήμη των τρομοκρατών πλανάται και πάλι πάνω από την Ευρώπη χάρη στην ταινία «Σύμπλεγμα Bader Meinhof» του γερμανού σκηνοθέτη Ουίλι Έντελ.
Dresden, Hiroshima, Vietnam! Frau Meinhof, Sie haben die Seite der demonstrierenden Studenten eingenommen.
Τα μέλη της οργάνωσης, έγραψε ένα βρετανικό περιοδικό μετά την προβολή της ταινίας, ήταν η πιο cool δολοφόνη της Δυτικής Γερμανίας. Και ο σκηνοθέτης σαν να προσπαθεί να επιβεβαιώσει αυτή την παρατήρηση. Με όμορφα πρόσωπα και ακόμη ομορφότερα δερμάτινα διασχίζουν τους γερμανικούς αυτοκινητόδρομους. Κάτι σαν τη γερμανική εκδοχή του James Dean στο Επαναστάτης χωρίς αιτία. Σε μαθαίνουν ότι αν δεν είσαι μέρος της λύσης, μάλλον είσαι μέρος του προβλήματος. Πολλοί άσκησαν κριτική στην ταινία πιστεύοντας ότι ηρωοποιεί τους τρομοκράτες. Εμείς παρατηρήσαμε κάτι άλλο, ότι αθωώνει το γερμανικό κράτος. Πριν εκφράσουμε όμως τις ενστάσεις μας, θα πρέπει να ταξιδέψουμε και πάλι στο παρελθόν, για να γνωρίσουμε λίγο καλύτερα την οργάνωση Φράξια Κόκκινο Στρατός. Του 1967, δύο χρόνια πριν από την Ιρανική Επανάσταση, η κυβέρνηση της Δυτικής Γερμανίας υποδέχεται με τιμές και με παράτες αυτόν εδώ τον κύριο, που δίνει αμέσως και την πρώτη του συνέντευξη στη γερμανική τηλεόραση. Είναι ο σάχης του Ιράν, Ρεζά Παχλαβή, ο άνθρωπος που κατέλαβε την εξουσία στην Τεχεράνη χάρη στο πραξικόπημα που οργάνωσε γι' αυτόν η CIA. Ένα πραξικόπημα σταθμός στον 20ο αιώνα, το οποίο θα αντιγράψουν αργότερα στη Γουατεμάλα, την Ελλάδα, την Χιλή, την Τουρκία και αλλού. Γερμανοί φοιτητές διαδηλώνουν ενάντια στην επίσκεψη του Σάχη και δέχονται δολοφονικές επιθέσεις από ακροδεξιές παρακρατικές ομάδες με την ανοχή και τη συνεργασία της γερμανικής αστυνομίας. Κάτι σαν να συμπορεύονται τα ΜΑΤ με τη Χρυσή Αυγή. Απίθανο, αλλά το αναφέρουμε έτσι για να εξάψουμε τη φαντασία σας. Η γερμανική κοινωνία της εποχής όμως ήταν πολύ λιγότερο διατεθειμένη να αποδεχθεί τέτοιου είδους συγχρωτισμούς. Για πρώτη φορά στη μεταπολεμική ιστορία της Γερμανίας, η νεολαία αμφισβητεί το μονοπόλιο του κράτους στη νόμιμη χρήση βίας. Μόνο που αυτό το μονοπόλιο, όπως μας δίδαξε και ο Max Weber, είναι ο ορισμός του ίδιου του κράτους. Ένα χρόνο αργότερα, το ίδιο σκοτεινό παρακράτος πυροβολεί τον αριστερό διανοούμενο και ηγέτη του φοιτητικού κινήματος, Ρούντι Ντούτσκε.
Revolution ist ein langer, komplizierter Prozess, wo der Mensch anders werden muss. Wir haben vor zwei Jahren einen kleinen
Του Ντούτσκε, που από τα αμφιθέατρα ζητούσε την απομάκρυνση των αμερικανικών δυνάμεων από το γερμανικό έδαφος, καταδίκαζε την καταναλωτική κοινωνία, εξέφραζε δηλαδή το αντιπολεμικό κίνημα που ένα χρόνο αργότερα θα πυροδοτούσε το Παγκόσμιο Μάη του 68.
Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until three. So, oh Lord, won't you buy me a color TV?
Η απόπειρα δολοφονίας του Ντούτσκε εξοργίζει τη γερμανική νεολαία και από την οργή της γεννιούνται δεκάδες οργανώσεις. Μία από αυτές, μερικά χρόνια αργότερα, θα τραβήξει λάθος δρόμο. Είναι η οργάνωση Φράξια Κόκκινο Στρατός. Σε τι πιστεύουν όμως αυτά τα παιδιά που αρχίζουν βομβιστικές επιθέσεις και δολοφονίες αξιωματούχων? Σε τι θεό πιστεύατε, θα ρωτήσει μερικές δεκαετίες αργότερα ένας δημοσιογράφος του BBC, ένα πρώην μέλος της οργάνωσης.
Ένα από τα ζητήματα που μας απασχολούσαν ήταν ο πόλεμος στο Βιετνάμ, η άνηση αυτή μάχη. Είδαμε τον εαυτό μας σαν τμήμα της νεανικής αντίδρασης, ένα είδος παγκοσμιοποιημένης δύναμης. Αντιταχθήκαμε στην αμερικανική πολιτική, αλλά όχι και στον αμερικανικό τρόπο ζωής. Εκπαιδευτήκαμε στον αντάρτικο αγώνα, πιστεύοντας ότι μια μικρή δύναμη μπορεί να έχει αποτελέσματα. Εκτελούσαμε μια ανώτερη ιστορική αποστολή. Αυτό δεν σημαίνει ότι υπήρχαν θρησκευτικά χαρακτηριστικά στον αγώνα μας.
Παραδόξως, η Φράξια Κόκκινο Στρατός θα φτάσει στο αποκορύφωμα της δράσης της μετά το 1976, όταν τα ηγετικά της στελέχη βρίσκονται ήδη στη φυλακή, στο διαβόητο σύμπλεγμα φυλακών του Στάμχαιμ. Μεταξύ άλλων, η οργάνωση χτυπά αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους και όσους συνεργάζονται ή αποδέχονται τον πόλεμο του Βιετνάμ. Ως απάντηση, η Γερμανία παρουσιάζει στην ανθρωπότητα τα λεγόμενα «λευκά κελιά», πολύ πριν τα χρησιμοποιήσει η Τουρκία. Μια μορφή ψυχολογικών βασανιστήριων που προκαλούν οργισμένες αντιδράσεις σε ολόκληρο τον κόσμο. Για την ιστορία βέβαια, η ελληνική τότε κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμανλή δεν θα διστάσει να εκδώσει έναν ύποπτο τρομοκρατίας για να οδηγηθεί στα λευκά κελιά, τον Ρόλφ Πόλε. Εναντίον της έκδοσης είχε ταχθεί τότε κάποιος κύριος Χρήστος Σαρτζετάκης. Την τελική απόφαση όμως ενέκρινε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ευστάθιος Μπλέτσας. Ο Μπλέτσας, που όπως διαβάζουμε και στα λευκόματα της εφημερίδας Καθημερινή, ήταν γνωστός για τις μάλλον φιλοχουντικές του τάσεις. Η ζωή όμως στις φυλακές του Στάμχαιμ συνεχίζεται, τουλάχιστον για μερικούς, γιατί στις 9 Μαΐου του 1976 η Ούλρικε Μάινχοφ, ιδρυτικός στέλεχος της οργάνωσης, βρίσκεται απαγχωνισμένη στο κελί της. Η επίσημη εκδοχή μιλά για αυτοκτονία, μια εκδοχή που δεν αποδέχεται κανένα μέλος της οργάνωσης. Και είναι η σειρά των Τσάμπα Ουάμπα να τραγουδήσουν για αυτή το τραγούδι τους «Ούλρικε». Μην περιμένεις από εμένα να ζητήσω συγγνώμη, τραγουδούν οι Τσάμπα Ουάμπα. Αν ήταν να ζητάω συγγνώμες, θα γινόμουν και βουλευτής των Πρασίνων. Make a living, sometimes wandering. Η δίκη της πρώτης γενιάς της φράξιας Κόκκινος Στρατός συνεχίζεται και μετά τη μυστηριώδη αυτοκτονία της Σούλερ και Μάινχοφ. Βασικοί πρωταγωνιστές είναι πλέον ο Αντρέας Μπάντερ και η Γκούντρουν Ένσλιν. Η υπεράσπιση αποκαλύπτει σειρά από παρατυπίες που μετατρέπουν την υπόθεση σε δίκη παροδία. Οι συνομιλίες των κατηγορούμενων με τους δικηγόρους τους καταγράφονται. Οι δικαστές αφήνουν να διαρρεύσουν κρίσιμα έγγραφα της υπόθεσης στην ακραία δεξιά εφημερίδα Die Welt, καίγοντας έτσι τα χαρτιά της υπεράσπισης. Την ίδια ώρα, η δεύτερη γενιά της οργάνωσης προσπαθεί να απελευθερώσει τα ηγετικά στελέχη, πραγματοποιώντας σειρά επιθέσεων. Αποκορύφωμα, η απαγωγή του Hans Martin Schleyer. Ο Σλάγερ είναι πρώην ναζιστής αξιωματούχος, αλλά εκείνη την εποχή τυχαίνει να είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Γερμανών Βιομηχάνων. Ο απόλυτος στόχος για κάθε τρομοκρατική οργάνωση της δεκαετίας του 70. Ιστορίες τις οποίες θα διηγηθεί ύστερα από χρόνια ο Βρετανός τραγουδιστής Λούκας Χάινς στο άλμπουμ του με τίτλο «Bader Meinhof». Καθώς ο πρόεδρος του Συνδέσμου Γερμανών Βιομηχάνων βρίσκεται στα χέρια τρομοκρατών, το γερμανικό κράτος παίρνει μια σημαντική απόφαση. Αποφασίζει να τον θυσιάσει. Οι εξελίξεις παίρνουν απρόβλεπτη τροπή όταν Άραβες αεροπειρατές καταλαμβάνουν ένα Boeing 737 της Lufthansa και ζητούν την απελευθέρωση των ηγετικών στελεχών της φράξιας Κόκκινος Στρατός, καθώς και Παλαιστίνιων κρατουμένων. Ύστερα από αρκετές ημέρες περιπλανήσεων, ειδικές δυνάμεις της γερμανικής αστυνομίας εισβάλλουν στο αεροσκάφος και σκοτώνουν όλους τους αεροπειρατές. Λίγες ώρες αργότερα, η γερμανική κυβέρνηση ανακοινώνει ότι τα ηγετικά στελέχη της φράξιας Κόκκινος Στρατός αυτοκτόνησαν στα κελιά τους. Ελάχιστοι θα πιστέψουν τότε την επίσημη εκδοχή. Πώς ο Αντρέας Μπάντερ βρήκε ένα περίστροφο μέσα στις φυλακές ύψης της ασφαλείας για να τεινάξει τα μυαλά του στον αέρα. Και κυρίως πώς κατάφερε να πυροβοληθεί στον Αφιένα από απόσταση 40 εκατοστών, όπως ανέφερε η ιατροδικαστική εξέταση. Είναι δυνατόν η Irmgard Meller να αυτομαχαιρώθηκε 4 φορές στο στήθος? Γίνεται το όπλο του Γιάν Καρλ Ράσπε να βρέθηκε στο χέρι του? Δεν ήταν λογικό να πέσει μόλις αυτός πυροβόλησε τον κρόταφό του, όπως υποστήριξε η αστυνομία? Και ύστερα ήρθαν και άλλες θεωρίες να περιπλέξουν την υπόθεση. Στα πόδια των θυμάτων βρέθηκε λεπτή άμμος. Κάποιοι υπέθεσαν ότι οι αρχές είχαν μεταφέρει τους κρατούμενους στο Μογκαντίσο, προσποιούμενοι ότι θα τους παραδώσουν στους αεροπειρατές. Και εκεί, η θεωρία λέει, τους εκτέλεσαν. Μια υπόθεση που δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ. Μικρές λεπτομέρειες, τις οποίες η ταινία προτίμησε να αποσιωπήσει, υιοθετώντας την εκδοχή της ομαδικής αυτοκτονίας. Ένα ήταν βέβαιο. Το γερμανικό κράτος είχε πετύχει μια σαρωτική νίκη απέναντι στην τρομοκρατία. Αλλά με τι κόστος? Το σώμα της νεαρής γερμανικής δημοκρατίας κοιτώνταν νεκρό δίπλα στις ορούς των τρομοκρατών. Και όλοι αναρωτιόντουσαν αν αυτοκτόνησε ή δολοφονήθηκε και αυτή μαζί με τα μέλη της οργάνωσης Φράξια Κόκκινος Στρατός. Αυτός που ηρωοποίησε τους τρομοκράτες δεν ήταν η δράση τους. Αυτή ήταν εξ ορισμού αναποτελεσματική, όπως κάθε τρομοκρατική ενέργεια. Ήταν οι ίδιοι οι ιδιώκτες τους που τους ηρωοποίησαν. Εμείς όμως, κάπου εδώ θα σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Γεια σας και χαρά σας.
Police walk in for Jimmy Jazz. I said he ain't here, but he sure went past. Oh, you're looking for Jimmy Jazz. Yeah, they said, strap the muscle gun on for Jimmy Dread. Cut off his gears and chop off his head. Police come look for Jimmy Jazz. Put it down somewhere over the outside. See it gets to Jimmy Jazz. Where's Jimmy Jazz? I said, he was here, but he said he went out. He's there looking for Jimmy Jazz. Jazz, jazz, jazz. He's got the master gun for Jimmy Dread. Cut off his ears, then they'll chop off his head. Oh, you're looking for Jimmy Jazz, jazz, jazz. What a relief! I feel like a soldier, look like a thief. It's for the jazz. Police are come looking for the Jimmy Jazz. He came in and he went out. Oh, it's no good looking for that
bother me, not anymore. I can't take this tale, oh no more. It's all around Jimmy Jazz, down Z, 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 J, A, Z, 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 J, A, Z, Z, J, A, Z, Z, J, A, Z, Jimmy Jazz. And then it sucks. He said it sucks back. So go look all around. You can try your luck, but and see what you found. But I guarantee you that it ain't your day, your day. It ain't your day. Chop, chop.